Tänään jälkimme mõtteid laulust 102. Ja kõigepealt kuuleme sellest esimesed 15 salmi. Hädalise palve, kui ta on minestamas ja oma kaebust valab Jehova ette. Jehova kuule palvet ja mu appi hüüd tulgu soette. Ära pane oma palet varjule minu eest, kui mul on kitsas käes. Käena oma kõrv mu poole, mis päeval ma hüüan tõtta mulle vastama. Sest mu päevad on lõppenud suitsus ja mu kondid õhkuvad kui lee. Mu süda on kõrbenud ja kuivanud kui rohi, sest et ma olen unustanud söömata oma leiva. Mu valjust oigamisest on mu luud jäänud liha külge kinni. Ma olen nagu puguhani kõrbes, nagu öökull varemetes. Ma olen uneta ja kui üksik lind katusel. Iga päev mu vaenlased teotavad mind, mu hooplejad vastased vannuvad mu nime juures, sest ma söön tuhka kui leiba ja tembin oma jooki nutuga. Sinu suure meele paha ja su viha pärast, sest sina oled mu tõstnud üles ja mu visanud maha. Mu päevad on veninud pikaks kui vari ja mina kuivan ära kui rohi. Aga sina, Jehova, istud aujärjel igavesti ja sinu mälestus kestab põlvest põlveni. Küll sa tõused ja halastad Siionit, sest aeg on käes temale armu heita, paras aeg on juba kätte jõudnud, sest sinu sulastele meeldivad tema kivid ja tema põrmu nad haletsevad. Aamen. Viimastest salmidest, mida praegu lugesime, selgub, et see laul kirjutati siis, kui Jehova linn Siion oli varemetes. Millal see oleks võinud olla? Kõige tõenäolisem aeg piibliseletajate arvates on siiski Paabeli vangipõlve aeg. Pealegi on siit märgata, nagu ka praegu kuulsime, et see aeg hakkab lõpule jõudma, sest sõna ütles, aeg on käes temale armu heita, paras aeg on juba kätte jõudnud. Meie võime siis kujutleda üksikut vangi kirjutamas oma laulu Paabeli vangipõlves sügavas leinas. Kes see autor oli, seda piibel meile ei ütle. Arusaadav, et meie ka ei oska selle kohta midagi lähemalt öelda. Mõni on öelnud, et see on Jeremia, teine on arvanud, et see oli Daniel ja nii võime neid nimesid loendada, aga need ei vii meid kuigi kindlale tulemusele. Kui seda psalmi lõpuni lugeda, täna lugesime sellest ainult 15 esimest psalmi, siis näeme, et tema kurbus on isiklik, aga siiski ta on vang, vangimaal. Ja selle tõttu tema isiklik kurbus on ühtlasi ka tema kaasvangide kurbus. See on kogu tema rahva kurbus. Kui psalmi hoolega jälgida, siis võiksime ütelda, et selle mõttekäik jaguneb peale sissejuhatuse kolme ossa. Esimesed psalmid, see on teine ja kolmas, moodustavad sissejuhatuse ja sellele siis järgnevad juba teised osad, nimelt vaevatu kaebus oma viletsusest, nagu praegu seda kuulsime, see ulatub kuni 12. psalmini ja 13. salmist kuni 23. siis räägitakse meile Siioni taastamisest ja lõpuks 24. kuni 29. salmini on siis lühike tagasivaade oma olukorrale ja lootmine igavesele Jumalale. Täna meie püüame esimesi salme jälgida. Sissejuhatuses ei ole veel midagi öeldud sellest, salmi sissejuhatuses ei ole midagi öeldud sellest, mille pärast ta palub. Kuulame veel kord need salmid. Jehova, kuule palvet ja mu appi hüüd tulgu su ette. Aga mille pärast appi hüüab, seda ta veel ei ütle. Ära pane oma palet varjule minu eest, kui mul on kitsas käes. Käen oma kõrmu poole, mis päeval ma hüüan tõtta mulle vastama. See mõte on isenesest mitte väga originaalne, sest mitmes psalmis leiduvad need samad mõtted. Nii sama leidub neid mõtted ka Hiiubi raamatus ja Jesaja raamatus. Siiski ei tule meil mitte kujutada asja nii, et psalmist lihtsalt kogub ilusaid ütlusi teistest psalmidest ja paneb neid ritta. Ei, nii see ei ole. McLaren, üks psalmide seletaja, on ütelnud niiviisi, meil ei tule asja nii näha, nagu kooks psalmist siin oma kangast vanadest lõngadest, vaid tema oli leidnud, et Jumala inimesed enne teda on juba kannatanud sügavalt. Nad on üle elanud raskeid hingeheitlusi ja nende sõnad olid ühtlasi ka nüüd tema sõnad. Need väljendasid just niisuguseid mõtteid, mis tema hingeski liikusid. Ja sellepärast need üldised sissejuhatavad sõnad tema psalmile on küll paraleelsed teiste kirjakohtadega, aga siiski on nüüd sündinud psalmisti enda hinges. Tema soov on peamiselt selles, et tema palve tõesti jõuaks Jumal ette. See tähendab, et tema ei kavatse mitte mingisugust palve korda täita. Ma olen nüüd oma palve pidanud ja südame tunnistus jääb rahule ka, no sa ju palusid ka ja mis sa siis ikka teha võid. Nii sama oma korra täitmise pärast võib inimene ka kirikus käia. Ma käisin täna ka kirikus ja ega enam minu käest rohkem nõuda ei saa. See ei olnud mitte psalmi kujutus palvest, vaid psalmist palvetas selleks, et tema palve jõuaks Jumala ette. Ja kui meie palvetame, siis muidugi peaks iga kord see olemagi meie palve sisu, eesmärk ja mõte, et meie palve tõesti jõuaks Jumalani välja. Mitte ainult enesega teiste rahulduseks, mitte ainult inimeste kõrvad ette, vaid Jumala ette. Ja pealegi tal oli veel teine soov. Sel päeval, kui ma hüüan, siis vasta mulle ja tõtta mulle vastama. Ta soovis, et tänased palved leiaksid ka täna vastuse. Tõtta mulle vastama. Ära viilta. Meil on tõepoolest ehk see kiusatus leppida üleliigselt selle palve viivitusega. Tõsi, piiblis on ka viivitatud palvetest räägitud, ma ei eita seda. Ja mõnikord meie palumia aastate pärast võime alles vastuse saada, aga see ärgu takistagu meid siiski mitte Jumalale ütlemast, et sel päeval, kui ma palun, vasta mulle. Anna tänase päeva kestel mulle vastus ka kätte. Me tohime seda paluda. Ja kui Jumal teisiti mõtleb, meie ei nurise siis, aga meie vähemalt oleme igatsenud seda, et meie palve jõuaks Jumal ette ja vastus võiks ka täna saabuda. Nüüd edasi 4. salmist kuni 12. salmi lõpuni meie näeme siis psalmisti viletsust. Siin hädaline kaebab oma viletsust Jumalale. Käesolevas psalmis on tegemist inimesega, kes on palve raske koorma all. Tead sa, mida see tähendab olla palve koorma all? Kui sa ei vabane sellest ööliga päeval, see rõhub sind. Sa pead paluma, sa pead Jumala poole hüüdma selle pärast. Ma usun, küllap neid on tänagi siin, kes on niisuguse palve koorma all olnud. Ja võib olla on mõni täna ka nii samasuguse koorma all siin. Nyt palvettaja siis kirjeltä omaa vaeva ja omaa leina. Esimene kaebus on temal selles, että elu niisugusel kujul kaotab oma sisu ja mõtte. Mu päevad on lõppenud suitsus. Ma eelistaksin siin vana tõlget mitmesugustel põhjustel, mille juures meie peab tulemalt. Mu päevad on lõppenud nõnda kui suits. See pilt suitsust siin antud momentil on üsna tabav inimese õnnetusest ja tema raskusest. Sest suits, see on midagi niisugust, mida küll silmaga võid näha. Aga hakkad sa käega seda püüdma, siis ei ole sul midagi haarata. Ja niisuguseks võib kujuneda inimese elu. See võib jääda sisutuks. Psalmistile näis, et mis on siis minu elu mõte tegelikult nüüd vangimaal siin olla. Raisata oma päevad. Ainult teha nii palju tööd, kui ma ise vajan oma leiva ja riide jaoks, aga ulatuslikumat ma midagi üritada ei saa. Inimene võib olla tõeliselt oma eluga niisugusel tasemel, et ta elab ja siiski ta ei saa öelda, et see oleks elu. Elu on paljudele nagu kibe ving, mis paneb silmad vett jooksma, aga mis midagi muud ka ei anna. See on nagu suits, nagu siin on öeldud. Ja kui sel viisil meie elu on nagu suitsuga võrreldud, siis võime ainult veel seda üht ütelda, et suitsul on vaid üks võime, tema oskab määrida, oskab tahmaseks teha teisi. Ja kui meie elu muutub sisutuks, pange tähele, nende inimeste elu oskab teisi ka halvasti mõjutada, sest nemad hakkavad ise nurisema, nemad hakkavad juba kaebama, see äratab teistes ka kaebust ja nurisnad või vähemalt tüdimust teistes. Ja nii on see nagu suits, mis jätab oma vinguse mõju teistele järele ja oma määriva mõju ka. Psalmist alustas siis viisuguse elu vastu võitlust palvega. Ja ma ei oska kellelegi anda paremat nõu. Võidelgem palves selle vastu, et meie elu ei oleks nagu suits. Ja kui meie palume, siis palume seda, kes võib suitseva tahi panna põlema. Nii et see eleda liigiga võib hakata põlema ja siis ei ole enam seda suitsu märgata. Siis ei tee see enam kellelegi kahju. Ja maha rõhutud pilliroogu ta ei murra katki ja suitsevad tahti, mis veel õõgub, ta ei taha ära kustutada. Kõik suitsevad tahid, mõtelgem siis sellele, et issanda käest on meil luba paluda seda, et tema vähendab meie elu tühjust ja toob selle asemele sisu ja väärtuse. Esimene kaebus seisnes tal siis selles, et elu muutub tühiseks seal vangimaal olles, mis kehtib ka patuvangide kohta. Teine kaebus on siis tema hõõguv valu ja mu kondid õhkuvad kui lee. Suits tuli põlevast koldest ja seal olid puud juba ära põlenud, aga sõed õõgusid veel edasi. Nii on siis selle inimese olukord, kelle elu on muutunud sisutuks, suits on ära läinud, aga valu õõgub südames edasi. Võimalik on, et psalmist mõtles ka oma isiklikule haigusele. Ka osa seletajaid püüab seda nii mõista ja püüdsin ka aru saada, kumb see võiks olla, kas see on tema isiklik valu või on see valu tema rahva pärast. Siis mulle siiski näib, et tõenäoliselt on siin rohkem valu tema rahva pärast. Siin on mees, kes suudab teiste pärast valu tunda ja õnnis on siiski see rahvas, kellel on niisuguseid poegi ja tütreid, kes oskavad nutta oma rahva vigastuse pärast, nagu prohvet seda ka ütles. Kui me näeme oma rahva süüd ja pattu, et meie selle pärast oleme nagu sunnitud Jumal ette minema palvekoormat kandma ja kui meie näeme seda mõnikord omast elus, siis Jumal ka selle kaudu äratab meis palveid. Meie inimesed oleme juba kord nii väikesed, et meil on väga raske kaasa tunda inimkonnaga, kõikide inimestega. aga Jumal on nii seadnud, et meil on lähedasi inimesi, omakseid, perekonnaliikmeid, vendi, õdesid, ja nende pärast kaasa tunda, see on juba lihtsam asi. Ja kui sina näed siis nende pattu, nende vigu ja nende süüd, et sina oskad siis selle pärast Jumalis seista, see on su kohus. Meie mõistame Jumala riigi üldiseid vajadusi, üle maailmses mastaabis. Ja, aga seda on raske meil aru saada. Aga Jumal annab meil ühe koguduse, kus me ise liigume, ise käime, selle muresid ja rõõmused me juba oskame näha. Ja selle pärast kanda palve koormat oma südamel, see on teine asi, seda meie suudame. Kuigi on hea, kui me Jumala riigi pärast üldiselt oskaksime paluda. Jeesuse hing oli nii suur, et ta ütles, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu kui taevas nõndaga maa peal. Meie peame sageli neid piirid koomale tõmbama ja ütleme, meie silmad ei ulata nii kaugele nägema, meie süda ei suuda selle maailmaga niivõrd kaasa tunda, et me oskaksime palvevalu selle pärast kaasa elada välja arvatud vast mõnel üksikutel aegadel ja juhtumitel. Nii siis ühelt poolt siis sisutus, mis teda vaevas, aga teiselt poolt on valu, mis ka teda hõivas. Ja siis kolmas kaebus on tal aeglane närbumine. Muu süda on kõrbenud ja kuivanud kui rohi. Kui rohi, kõrbenud ja kuivanud kui rohi. Üks uslik mees Adam Clark on seda salmi seletanud ja leidnud, et siin on jut niidetud rohust. Esiteks vikat lõikas selle rohu maha ja siis hakkas pikaldane närbumine. See vikat, mis lõikas maha juuda rahva, oli Jumala kohus. Ja selle järele järgnes siis 70-aastane närbumine Paabeli vangipõlves. Iga kord ei ole mitte nõnda, et vikat tuli ja kohe on närbunud. Ei, tükk aega veel võib õiel püsida isegi oma ilu. Ja siis hakkab kokku tõmbama. Hein on veel üsna maha niidetud, rohi on esiteks üsna aljas ja värske. Aga siis hakkab juba värvi muutma, hakkab kokku tõmbama. Niisugused on ka nende vikatite mõjud meie elus. Kui Jumala kohtu vikat meie üle käib, siis esiteks paistab nagu midagi isäralik või oleks juhtunud välja arvatud see, et tema ase ei tunne enam teda. Aga siis hakkab ka siin närgumine, elujõu kadumine, kuni üsna vähe on veel järele jäänud. Niisugustel tundidel tunneb psalmist, et tema on sattunud ka selle kuivamise olukorda, ja ta on unustanud oma leiva söömata, luud on jäänud liha külge kinni. See, mis siin on öeldud, luud on liha külge kinni jäänud, vast ei ole mitte päris tabav. Õigem oleks see, mis meil ka eesti keeles on nii vana sõnana levinud, ta on nagu luu ja nahk. See tähendab, et luud on naha külge kinni jäänud. Ja mõni tõlkija ongi seda nii võtnud, et sõna liha tuleb siin võtta liha pealispinna tähenduses. Naha külge on kinni jäänud, sest luud on muidu alati liha küljes. Aga siin on siis mõeldud, ta on söömat olnud, on lahjaks ja viletsaks jäänud, oma elujõu kaotanud. Niisugustel tundidel on siis tema kuivel nagu rohi, ta leib on söömata. Ja mu valjust oigamisest on mu luud jäänud liha külge kinni, ma olen nagu puguhani kõrves, nagu üükull varemetes. Mis lintsi puguhani oli, selle kohta ei ole meil kuigi häid teadmisi. Kui keegi loeb mõnda teist tõlget mõnes teises keeles, siis ta leiab, et seal on öeldud pelikaan. Aga ega see pelikan parem tõlge ka ei ole. Sellepärast, et tegelikult on siin heebreakeelne sõna ühe linnu kohta, mille kohta meie ei tunne, mida meie ei tunne ja ei oska ütelda, millist lindu täpselt on mõeldud. Uuemad tõlked asetavad ka mingisuguse üükulli liigi selle hulka. Niisugune lind on siis üksildane nagu öine valvur, nagu tunnimees kusagil Ja siin öeldakse veel edasi, et ma olen uneta ja kui üksik lind katusel. Uni ei tulnud psalmistile silmi ja siis ta kuulis üksiku linnu häälitsemist katusel. Miks see lind nii üksinda seal oli? Miks tema ei lennanud koos teistega oma ööbimispaigale? Ja seda on meil raske ütelda. Aga mõned linnud, nagu näiteks toonekurg, kui tema on kaotanud oma kaaslase, siis tema jääbki üksildaseks. Ja ta istub tõepoolest kusagil üksinda, häälitseb kurvalt ja rõõmuvilistamine puudub nendel üksildastel lindudel. Kas siis usklik inimene võib sattuda niisugusesse olukorda? Kas tema tõesti võib jääda nii üksildaseks, nagu siin on öeldud, ja tunda ennast kõigist maha jäätuna? Jah, nii on see kirjutatud ja meie ei saa seda ära muuta. See, kes psalmi kirjutas, läks ka koos teistega vangimaale. Jumal saatis rahva selle patu pärast vangimaale, aga ega kõik ei olnud võrdselt patu teinud. Nende vangide hulgas, kes viidi ära, oli sügavaid palve inimesi, tõsiseid usklikke inimesi, aga nemad pidid kandma koos seda valu, mida teisedki kandsid. Nemad pidid nälga ja viletsust, janu ja päikese kõrvetust tundma, nii nagu teisedki seda tundsid. Nende hing oli üksildane, nii nagu teistigi hing. Ja oma palve seal vangimaal valasid ka nemad Jumala ette. Pealegi on siin niisugune olukord, et ka teised Jumala mehed on seda tundnud. Võtta Mooses või Paulus, nemad ka kandsid seda üksildast osa, soovisid ise ennemini kaduda, kui et teised kaoksid. Ja meie Jeesus Getsemanis, pilt temast on ka siin nagu üksik linn öisel katusel ja ta valab oma kaebuse Jumala ette. Usun seda, et Jumala inimesed just ongi need, kes niisugust valu tunnevad. Need, kes läksid oma pattudega vangimaale, need, kes elasid seal kergemeelset elu või isekad elu teistest hoolimata, püüdes seal oma elujärg ainult parandada, nendel ei olnudki muret üldise saatuse pärast, aga siin on Jumala mees, kes tunneb valu enda ja teiste pärast. Nii siis oli siin terve rida kaebusi. Üks oli see, et tema elu muutub sisutuks. Ja teine oli see, et valu jälgib teda. Kolmas oli siis see, et ta on pikaldase närbumisohver. Ja neljas oli selles, et tema on üksildane nagu kõrbelind, nagu lind katusel, kes on kaotanud oma seltsilise. Aga miks ta siis oli nii raskes olukorras? Sellest ei ole senine veel sõnagi räägitud. Aga ta räägib siiski ka sellest nüüd edasi. Meie loeme 9. salmist nõnda. Iga päev mu vaenlased teotavad mind, mu hooplejad vastased vannuvad mu nime juures, sest ma süün tuhka kui leiba ja tembin oma jooki nutuga sinu suure meelepaha ja su viha pärast. Psalmist teadis, et oli juba palju aastaid, isegi aasta kümneid mööda läinud sellest, kui vangipali algas. Aga ega vaenlased siiski ei leppinud nende olemasoluga. Tõusis uus põlvkond ja see pani vange nii sama halvaks, nagu eelmisedki seda olid teinud. Iga päev vaenlased teotasid teda. Iga päev. Iga päev tundis ta seda, et ma olen võõras võõrsil. Iga päev mõni viide, mõni pilk näitas seda, et teda hea meelega ei nähta, hea meelega ei sallita. Ja nad vannuvad tema nime juures, mida see tähendaks. Tolla ajal oli idamaal kombeks, et eriti kaupmehed armastasid vandega kinnitada. See kaup on nii hea, see maksab nii palju, alla jätta ei või. Ja turul käisi kauplemen ikka seotud vandega. Ikka jälle nimetada, et selle ja selle nimel. Ja ühel päeval kujutame seda pilti ette, kui tema läheb turult läbi, siis ta kuuleb, kuidas kaupmees ütleb, et paal tehku minuga, nii nagu ta on juutidega teinud, kui ma sulle valetan. Ja siis ta mõtleb, kas siis minu nime juures vannutakse juba, kas asjad on nii halvad. Ja ta tuleb oma koju võtab oma tükikese leiba, riputab tuhka oma pea peale nagu paastudes ja palvetades inimesed tollal seda tegid, aga osa tuhka pudenes ka leivatükile. Ja ta sai siiski seda tuhast leiba nagu paastuleiba ja ütles siis nii, ma söön tuhka nagu leiba. Ja pisarad langesid tal juuginõusse ja ta ütles, ma tembin oma juuki pisaratega. Ja nii oligi siis tema olukord nii raske, nagu see oli inimeste ees ja Jumale ees. See oli ühel poolt tema raskuse põhjus, et temasse nii suhtuti. Aga teiselt poolt oli raskuse põhjus selles, et Jumala viha oli tulnud tema üle. Sinu suure meelepaha ja su viha pärast on asjad nii, sest sina oled mu tõstnud üles ja mu visanud maha. Ta nägi, et kõige selle taga on siiski Jumala käsi. Jumal karistas seda rahvast nende selle patu pärast ja ta võttis seda seekord nagu siis oma süütunnetust Jumal ees. Meie kannatame selle pärast, et meie vanemad ja meie ise oleme patu teinud. Ja see pilt on otse nii südant lõika, kui ta ütleb, et sa tõstad mind üles ja viskad mind maha. See on nagu keertorm. Keertorm tõstab asja üles ja isegi loomad ja inimesed tõstab üles. Ja siis viskad nad maha nii, et nad jäävad elutult sinna lebama. Ja niisuguses olukorras tunneb ta, nagu Jumala meelepaha keertorm oleks teda Jeruusalemmast üles tõstnud ja Paabilis maha paisanud ja seal nüüd on ta ja ei oska enam midagi peale hakata muud kui tunnistada Jumalale oma häda. Veel ütleb 12. salm kolmas põhjus, üks oli vaenlaste pärast, teine oli siis Jumala viha pärast ja kolmas, mu päevad on veninud pikaks kui vari ja mina kuivan ära kui rohi. See päevade lõppemine, päevad on veninud pikaks nagu vari. Vari venib pikaks õhtuil. Ja mida pikemaks vari venib, seda lähemal on tema oma kadumisele. Sest kui päik on looja läinud, siis on ka varigi kadunud. Ja nii tunneb psalmist, et mu päevad on juba veninud pikaks. Nende vari on juba üsna ulatuslik ja varsti vajub tema päike vaevalt, et tema enam näeb midagi paremat. Ja siiski, aga sina, Jehova, istud aujärjel igavesti ja siit nüüd järgneb siis tema lootust tulevikku. Selle psalmi esimene osa on siis leinaline ja valus. Meie täna ei saa siit mitte just palju õpetusi koguda, aga siiski seda meeleolu kaasa elada. Ma usun, seda me siiski suudame. Kas me oskame nii paluda, nagu psalmist palus? Kas me oskame tunda niisugust muret Jumala riigi ja Jumala rahva pärast, nagu tema tundis oma rahva pärast? Kas me oskame oma häda näha nii, nagu tema seda nägi. Ja siiski see leina lõik, see on kahe lootuse vahe. Sest kui võtame kaks esimest salmi sellest, seal oli ju palve, kus ta soov oli, et ta palve tõuseks Jumal, et Jumal vastaks kohe. Selja taha, selle eespool oli palve ja selle taga on Jumala tõotus. See leinaline osa on ainult kahe lootuse vahe. Ja kallid vennad jõed, kui meil mõnikord on väga raske, väga kitsas käes, siis asetagem oma leinatunnid alati kahe lootuse vahele. Sinu selja taga olgu palve, et sa tead, sina oled oma asja annud Jumala kätte ja sinu ees olgu Jumala tõotus, kes suudab sind aidata ja kanda. Kui sel viisil meie lein on asetatud kahe lootuse vahele, siis mõistame meie, mida see psalmist tahtis meile tänases lõigus ütelda. Aga mis siis meie kohus on teha? Meie kohus on paluda ja uskuda tõotust. Ja ka ülejäänud osas siis võimuma valu ja kaebuse Jumalale välja valada, see pole meile keelatud, see on meile lubatud. Täna me tahaksime siis ka veel issand ette minna ja veel ühe palvesoovi ka kaasa võtta, uskudes seda, et Jumala armust ka meie kaebusi kuuleb. Me alandame ennast tema ette.